Обадил се един голям орел. Аз се наемам, рекал, само нека юнака да ми приготви за 40 дена месо и вода, па да се качи на гърба ми и да го изнеса. Съветниците хукнали пред царя, разказали му всичко. Царят приготвил месо и вода за 40 дена, дал ги на юнака и му пожелал добър път. Юнакът взел месото и водата и се качил на орела. Летял орелът, летял, спрял на една висока скала. Поискал месо, юнакът му дал. Поискал вода и вода му дал. Тъй летяла птицата цели 39 дена. Юнакът ти давал вода и месо, докато приготвеното се свършило. Стигнали в подземното царство. Оттам до двореца на вампира имало цял ден път. Поискал орелът пак месо, юнакът нямало какво да му даде. Той се отрязал от крака и му дал. Орелът се наял и полетял. Отнесъл юнака двореца и се изгубил. Много се почудили свекърът и свекървата на булката, като я видели пак в двореца. Питали я, разпитвали я, но тя не казала нищо. Влязла в стаята си, облякла се в женски дрехи и седнала да чака мъжа си. Свекървата пак е окъпала и от водата раната й зарасла. Сетне й дала да яде, дала й да пие вино, но тя пак изляла виното в сюнгера. Дошъл си посред нощ вампирът и пак почнал да се кара. Започнал да се кара на баща си, защо не са пратили човек да му каже, че булката му се е върнала. Прибрал се в стаята, жена му се престорила не заспала. Той си се блякал дрехите, смъкнал си кожите една по една, наредил ги на лавицата и заспал. А тя станала, взела свеща и се приближила полекичка до вампира, да види дали му е зазревяла раната. Раната била още жива и дълбока. От жал и разкаяние сърцето на момата трепнало, трепнала и ръката й, пак капнал восък от свеща и се отворила втора рана върху челото на вампира. Той полудял от гняв. Болката му била страшна. Скочил веднага, плеснал сърце и се явил пак едрият Арапин. Той му заповядал да отнесе булката през 7 царства надолу. Черният човек я грабнал и понесъл. Отнесъл я през 7-то царство в 8-то. Там я отвел при друга баба, на която поръчал да гледа булката като своя дъщеря, додето си я поиска вампирът. Бабата била бездетна, та я взела за храненица. И там княгинята живяла около година време. Тая баба била магиосница. През деня тя живеела с храненицата си и я учила на разни магии, а нощем се изгубвала някъде. Мръкнели се, тежък сън унасял булката и тя заспивала. Пробудили се през нощта, намирала се сама в къщата. Бабата се никъде не виждала. Един ден магиосницата рекла на своята храненица: «Дъще, на едно място има камък, ни на небе, ни на земя. Изполин го е хвърлил и камъкът не може нито да падне на земи, нито да се изгуби в небето. Три пъти през годината камъкът почва да се разклаща и като се дигне нагоре, притиска все, що има птици да хвърчат, а като се спусне надолу, премазва все, що има змии и гущери да пълзят и риби да плуват. При този камък наблизо има река, дето не тече ни нагоре, ни надолу. Колкото риби влязат в нея, все се вкаменяват. През нощта, когато камъкът се раздвижи и реката потича, ако отиде до тогава човек да налее от водата, с тая вода може да се живи вкаменен човек. Дъщерята на тукашния цар е голяма хубавица и много момци се я искали, но щом се ожени някой за нея и тя го целуне, младоженецът се превръща в камък. Ти ще се облечеш в мъжки дрехи и ще отидеш на реката, която не тече. Когато я видиш, че протече, ще гребнеш една паничка вода и ще си дойдеш. Седне ще отидеш в двореца и ще поискаш царската дъщеря. Ще й дадеш да пине от водата и тогава целувката й няма да те вкамени. Ще влезеш с нея в брачния чертог и ще полееш всички вкаменени мъже с водата. Те ще оживеят, но никого няма да вземаш награда. Ако ще дори цяло царство да ти дава, ако царят поиска да ти награди, ще му кажеш, че имаш майка, нея да пита каква награда иска. Вампировата булка се облякла в мъжка премяна и отишла на реката. Наблизо наистина висял във въздуха голям черен камък. Ни на небе, ни на земя. Той бил неподвижен, като че ли някой го държи. Дошло време да се разклати камъка. Като паднал на земя, той притиснал, що имало змии, гущери, жаби, риби и слепоци наоколо. Те почнали да пищат от мъка и да се молят на булката да ги отърве от камъка. Тя ги попитала какво да направи, за да махне камъка. Те й рекли да го прекръсти три пъти и да духне върху него. Така и направила. Камъкът се разклатил и се дигнал пак нагоре, па се спрял, дето си стоял по-рано. Змиите, гущерите, жабите, рибите и слепоците се изредили да благодарят на булката, че ги отървала. Една голяма змия с корона на главата и с рокче на челото, която била царицата на змиите, извадила изпод езика си една люспа и я дала на булката. «Вземи и това», рекла и тя. «То ще ти трябва. Ако туриш тая люспа под езика си, ще станеш невидима и ще можеш да минаваш през море, през скали, дори през най-дебели стени». Царят на гущерите пък дал на булката една люспа от челото си, като й рекал: «Дръж тая люспа, когато я потриеш с пръст, аз ще дойда пред тебе, където и да съм». Царицата на жабите подарила на булката един алмаз, през който можело да се вижда всичко, що става по земята, дори и на край света. Рибия цар пък и дал една раковина, с която се слушало всичко, що се говори на който край на земята иде. А царът на слепоците й подарил една свилена връв, която се, като се хвърлила, по нея човек можел да се качи чак до небето. В това време булката видяла, че реката почва да клокочи и да тече. Тя гребнала вода в една паничка и отнесла на бабата, но не й показала подаръците, получени от животните. Магиосницата й дала един позлатен кърчак да налее в него водата и да отиде в двореца. Бабината храненица взела кърчага и право при царя. В това време царя, царицата и дъщеря им били тъкмо седнали на трапезата да обядват. Царедворците съобщили на царя, че един момък иска да се яви при него. Царят станал от трапезата и казал да пуснат момъка. Влязла бабината храненица, преоблечена като мъж. «Царю, че си ти», река момъка. «Чух, че си имал дъщеря за женитба, но младоженците й не оцелявали. Дошъл съм да ти стана зет». «Хубаво», рекал царят. «Сума момци се изредиха, но никой не оживя. Види се, че клетва тегне над нашия дом. Да не влезе жених вътре, всички се вкаменяват». «Аз ще разсипя клетвата», казал момъкът. «Ще дам на дъщеря ти да пине благословена вода и тя ще умори в нея беса, който вкаменява момците». Направили сватба, никой да не види и да не чуе, защото царят се боял, че и той момък ще се вкамени. Ала когато вечерта младоженците влезли в брачния чертог, момъкът дал на булката си от водата, тя пинала и когато го целунала, той се не вкаменил. Невястата тогава се много зарадвала и рекла: «Слава Богу, че се намери мъж и за мене, само сватбари нямаме, толкова глуха сватба никой не е празнувал». «И сватбарите ще дойдат», утешила младоженецът, «не скърби». Тогава той полял с благословената вода един по един вкаменените момци, които се били наредили в чертога на дълга редица. Комуто капнел капка, веднага оживявал. Момците се пробуждали като от сън и не можели да се упомнят къде са. Младоженецът им разказал за чудното преображение и те почнали един по един да му честитят невестата и да му благодарят, че ги е съживил. Тогава се дигнала в чертога голяма веселба, песни, глъчка и смях. Царят и царицата, които мислили, че и новият младоженец е вече станал на камък, се почуяли като чули веселата глъчка и отишли да видят, що става. Но дваж по-голяма била по чудата им, като видели чертога пълен с момци и като разбрали, че вкаменените са оживели. Тогава младоженецът казал на царя: «Царюче си ти, не дей се чуди, като гледаш оживели уния, които бяха доскоро камък. Тежката клетва на твоя дом се разсипа, но ти не знаеш, че над мен тежи дваж по-тежка клетва. Казано ми е, че ако обвържа с сватбена дума някоя мома, ще умра в същия миг. Затова аз не мога да остана при тебе за зет. Омъжи дъщеря си за някого от тия благородни момци и царски синове, когато си избереш. А мене пусни да си вървя, защото пътят ми е дълъг». Като чули това, момците почнали да спират своя избавител и да го молят с най-скъпи подаръци за благодарност, че ги е съживил.